Macía, para os que non sois do Concello ou sois aquí ponentes, Macía Gómez, o profesor da Universidade de Santiago, en traballos, por facer unha rápida concreción, traballos moi significativos. Así. No, es que non está...
Sí. E membro da sección, hai que distinguir con maior singularidade para esta ponencia, é que membro da sección e que foi ponente nas xornadas que herramientas para un debate do patrimonio cultural que se celebraron o ano 2011 en novembro, non? Pois sin máis xa nos poñemos a súa disposición e moitas gracias.
Ben, bons días. De dúas cousas quería falar nesta miña intervención. A primeira refírese á forma de entender iso que non só a UNESCO, senón a maior parte dos estudiosos da cultura etiquetan como patrimonio inmaterial, intangible ou, se utilizamos a bella denominación da tradición etnográfica galega inspirada no Folgeist dos románticos alemáns, patrimonio espiritual. Estoume, obviamente, a referir a todo ese mundo dos ritos, dos mitos, das lendas, dos contos, das cantigas, dos refráns, dos saberes e de toda case infinita panoplia de formatos dos que se valen as culturas para ir introducindo nos seus membros as súas particulares cosmovisións. O segundo tema que pretendo tratar refírese á posta en valor dese patrimonio. A pregunta que intento dar resposta podería verbalizarse así: ademais dos xa existentes, é posible abrir novos mercados para esa particular mercancía que é o chamado patrimonio inmaterial? Vou entón coa primeira das cuestións, recordades, a referida á maneira de entender iso que acostumamos a chamar patrimonio inmaterial. A razón de que vos propoña aquí esta cuestión está en que, ao menos no meu ver, se está actuando á hora de teorizar o patrimonio cunha serie de prexuizos que eivan e dificultan, cando non anulan, os esforzos que se están a facer de cara á súa comprensión, conservación e posta en valor. E o camiño que vou a seguir nesta primeira parte da charla vai a consistir en pasar revista os, por suposto, sempre na miña opinión, máis perigosos deses desacertos de planeamento. O primeiro prexuízo sería o de separar o patrimonio material do inmaterial. Boa parte das dificultades con que nos atopamos a hora de entender e de poñer en valor o patrimonio inmaterial ven derivando de un prexuízo moi arraigado na cultura occidental e de modo sobranceiro na cosmovisión actual na que está instalado o occidente moderno. O de considerar como cousas o que de feito son relacións. Tentarei explicarme. Nos pensamos poder distinguir con toda claridade entre patrimonio material e patrimonio inmaterial. Unha igrexa, se a consideramos como edificio, como fábrica, pertencería ao primeiro tipo, mentres que os ritos e relatos que nela teñen lugar serían patrimonio inmaterial. O problema radica en que tal distinción é exclusivamente formal ou, se utilizamos a etiquetaxe hegeliana, abstracta. Hegel fainos ver que as formas abstractas, querese decir os conceptos, eses esquemas co que está construído mayoritariamente o pensamento occidental, non pasan de ser unha consideración falsa da realidade. Cando Aristóteles afirma que a forma máis rigurosa de saber é a definición, está poñendo os alicerces para ese falseamento do real. Definir, como a propia etimoloxía da palabra suxire, non é outra cousa que poñer lindeiros, isto é, recortar e fragmentar. Agora ben, cando fragmentamos, se non somos conscientes desa manipulación, corremos o risco de considerar como realidades autónomas o que no fondo non son máis que partes ou aspectos de un todo. O que son dimensións inseparables pasan a ser consideradas como cousas en sí e con vida autónoma, isto é, estámolas a converter en realidades discretas. Por poñer un exemplo concreto, un historiador da arte non pode limitarse a analizar a figura dun santo, senón que ten que ter en conta se esa imaxe está situada nun museo, nunha igrexa ou no salón de unha casa, porque o lugar no que está situada vai a afectar a que teñamos que considerála un obxecto artístico, relixioso, decorativo, etc. Sen contexto, perdemos o sentido do texto. Esta fragmentación da realidade, sin a vez de recoñecer que é unha pura estrategia de análise, creemos que é unha característica do real, lévanos a falsear a realidade. No mundo actual, coa nosa pasión pola especialización, ese saber casi todo sobre casi nada, estamos a levar até o extremo ese falseamento. Fixémonos nas formas de transmisión do coñecemento. No século XIII, os saberes presentábanse en forma de summae, sabedes que era o conxunto dos saberes nese campo, na teoloxía, no que fora. Más tarde viñeron os tratados, e moito, pero xa un pouco menos. Despois, as asignaturas, aínda menos. Hoxe estamos xa no crédito. Un exemplo de crédito pode ser este. Verdadeiramente Isabel a Católica lavou ou non o camisón antes da toma de Granada. Como vemos, coa álibi da especialización, a descontextualización e, polo tanto, falseamento, a cada cotas inimaginables fai ben pouco tempo. Asombrámonos cando os nosos alumnos sitúan como coetáneos a personaxes de tempos dispares, e poucas veces somos conscientes de que somos nós os que estamos pondo as bases para tal descontextualización. Volvendo ao noso tema da separabilidade entre patrimonio material ou inmaterial, ou somos quen de tomar conciencia, por seguir con o exemplo da Iglesia, de que o sentido patrimonial do edificio Igrexa só é tal porque nel se celebra uns determinados ritos e ceremonias que a súa vez están relacionados cunha determinada forma de ver o mundo dos que a fixeron e usaron, ou estaremos incapacitados para entender o seu significado. O mesmo se diga do así chamado patrimonio inmaterial. Que sentido ten un baile popular ou unha cantiga, lenda, refrán ou conto se aillamos do contexto material, económico, etc., no que se xerou? Sería ben que nos decatáramos de como ese modo de pensar afecta a propia conservación e o uso do chamado patrimonio inmaterial. Temos infinitas coleccións de contos populares, refraneiros, alcumes, cantigueiros, historias de aparecidos e mil cousas máis. No que poucas veces reparamos en que todas esas coleccións e catálogos, sin ninguna estrutura interna salvo alfabética ou apedestremente temática, contos do lobo, contos do raposo, refráns do home, refráns da muller, refráns do viño, etc., nada din do contexto de uso de cada un destos elementos. Isto vai significar que a práctica totalidade dese material que tanto traballo custou recoller e conservar, de pouco sirve para comprender e analizar as estrategias culturais e as lóxicas que se desenvolven en cada cultura, isto é, para entender unha cultura e menos para poñela en valor. O mesmo se diga de moitas escenificacións que facemos da dimensión inmaterial do patrimonio cultural. Pensade, por exemplo, nas actividades dos coros populares ou dos grupos de danza, que no estilo daqueles coros e danzas do Frente de Juventudes servían, entre outras cousas, para amenizar os primeiros de maio do franquismo, que recordaredes os máis vellos, non se chamaba Día dos Traballadores, como no resto do mundo, senón nun acto máis de maquillaxe, denominaba o réximen Fiesta del Trabajo. Franco, con esta estrategia, potenciaba unha particular forma de xestionar o mosaico cultural español, reducir a cultura a espectáculo, isto é, a folclore de consumo, no peor sentido da palabra folclore. As vantaxas para o réximen eran obvias, o que na realidade son estilos de vida, reflexo de contradicións étnicas, de clase e de xénero, quedaban reducidas a súa función de divertimento. Que está detrás deste aparente olvido destas outras dimensións? O que está detrás é a pretensión de escamotear baixo traxe regional e as cantigas populares as contradicións e conflitos que se ocultan nas personas e nos grupos que levan o traxe. Os emperadores romanos, para anestesiar o pobo, acudían ao panem et circenses. O franquismo mellorou o producto, conseguiu aforrar o pan. Todas estas consecuencias das que falo, para nada perseguidas conscientemente nin pola ciudadanía, nin, por suposto, polos xestores e os teóricos do patrimonio cultural, están enmascaradas como nun cabalo de Troia en algo aparentemente tan anodino como é o tipo de categorías lóxicas que utilizamos para representar a realidade. Distinguir entre patrimonio material e inmaterial, como se fosen realidades separadas e con existencia autónoma, non é máis que un de tantos casos no que experimentar como os conceptos que se usan para relacionarnos co mundo nunca son tan inocentes e asépticos como aparentan. Por moito que esta distinción siga sendo usada polos organismos internacionais, polos teóricos e pola legislación, se queremos non seguir falseando a realidade e condenarnos á incomprensión e manipulación dos procesos culturais e á súa dificultade para a posta en valor, teremos que facer o esforzo intelectual de considerar o patrimonio como un todo. Material e inmaterial non son cousas senón relacións, caras inseparables de un mesmo poliedro. Imaginadvos que vos dou unha moeda e lle digo a un de vos, dádeme a cara. O que me vai dar é a moeda enteira e é a que a cara e a cruz non se separan. Os legisladores terán tamén que ser conscientes de que, por máis que o formato xurídico está, como tantas outras armazóns teóricas, construído desde o prexuízo da fragmentación, é chegado o momento de pensar o dereito en clave relacional e non de conceptos discretos. Mentras isto non chega, haberá que ir procurando mediacións que palíen a situación actual. O que non é de recibo é seguir legislando sobre o patrimonio pensando que é a realidade a que ten que adaptarse a teoría, por moi xurídica que esta sexa. Pero hai unha labor ben máis inmediata na que os profesionais da reflexión e da xestión patrimonial tamén teremos que tomar medidas. Refírome a esas fichas e rexistros que utilizamos para clasificar os datos que imos recollendo e que, sen darnos conta, lévanos a ver as realidades en contexto. Inda que non dispoño de tempo ahora para estenderme neste punto, só apuntar que o instrumento do hipertexto que nos permiten as novas ferramentas informáticas é un primeiro paso para relacionar textos e contextos e deste xeito ir superando as consecuencias non desexadas desa fragmentación salvaxe ao que o especialismo nos leva. Pero isto non basta. Unha segunda posibilidade, ben máis elaborada, sería a utilización da web semántica, ese instrumento creado por Tim Berners-Lee, o pai da web tradicional, como sabedes, coa que, utilizando as ontoloxías rexionais e a semántica, é posible xerarquizar e interrelacionar os datos a nivel de significado e non de xeito únicamente sintáctico e superficial a que nos condenan as linguaxes tipo HTML e variantes como acontece na web tradicional que a que estamos utilizando. Temos pendiente, Tiago, un encontro entre patrimonialistas e informáticos nos que nos debemos decir o que necesitamos e eles axudarnos a descubrir e a utilizar esos novos instrumentos que tan necesarios nos son. O segundo prexuízo do que vos quería falar é o de pensar que o patrimonio cultural ten un valor en sí. Calquera que teña trato coas persoas que se dedican a temas de patrimonio cultural poderá constatar, sobre todo nos casos de conflicto entre conservación dun determinado ben patrimonial e a desaparición do mesmo por razóns de innovación, como a tendencia dos especialistas é a considerar que a súa parcela ten un valor absoluto que debe primar sobre calquera outra consideración. Penso que debemos tomar conciencia que tal posición vai en contra non só do sentido común, senón da forma de funcionar os procesos culturais no seu decorrer histórico. O patrimonio, como calquera outra actividade humana, ten que estar en función das persoas que van beneficiarse del. Como Cristo decía do sábado, non é a xente para o patrimonio, senón o patrimonio para a xente. O mesmo se diga dese concepto que tanto preocupa aos expertos, o da autenticidade. Salvados casos moi concretos, temos que ser conscientes de que o que moitas veces chamamos auténtico non é máis que a sacralización académica do que se facía nun determinado momento histórico. Estou a pensar, por exemplo, en conceptos tales como o auténtico traxe galego, supoñamos, de Muros. No mellor dos casos, é o modelo que no século XVIII se vestía nese sitio e que nos coñecemos por un dibuixo ou un grabado. A autenticidade, por moito que pretendamos outra cousa, non é unha categoría lóxica, senón histórica. Sendo isto así, desde o punto de vista da xestión patrimonial, non é tanto, no meu ver, a categoría de autenticidade a que debe preocuparnos, senón a de pertinencia. Vale decir, as herdanzas culturais hai que adaptálas a aquelas formas que máis contribúan ao benestar daquelas persoas ás que van dirixidas. Ídesme permitir matizar esta proposta, que seguro que máis de un de vós estaredes considerando heterodoxa, cando non auténticamente bárbara. Como é sabido, o patrimonio cultural dun pobo pode ser considerado desde un doble plano, virtual ou real. Un arado de pau, un carro de vacas, un muño de maré, unha igrexa, o carnaval de lazos, o tranco dos xerais do Ulla, o ritual de levantar a paletilla, un encontro coa compaña, etc. Dependendo que os consideremos como feitos ou como relatos, van a pertencer a un ou outro plano. E así como na conservación da memoria do pasado e os seus avatares do modo máis completo posible, é dicir, a nivel virtual, as dificultades de conservación son razoablemente asumibles, outra cousa é cando esa conservación e protección universal se pretende levála ao plano real. Cree alguén posible conservar na paisaxe real os milleiros de castros que existen en Galiza ou a infinidade deses pequenos muiños de herdeiros de que están inzados os nosos ríos, os cuadernos de marcas dos nosos vellos mariñeiros ou as súas variadísimas técnicas de pesca nos tempos en que o sonar e o radar aínda non existían, ou a extensa tipoloxía de barcos antigos de mar e de río que navegaron polas augas do noso país? ninguén nos seus cabais dúbida que, deixando a maior constancia posible nos distintos soportes ao noso alcance desas riquezas do pasado, teremos que facer unha selección cando do que se trata non é só de conservar a memoria, senón o obxecto cultural mesmo. Pero aquí vólvenos a aparecer a pregunta: con que criterios e, sobre todo, como debe levarse á práctica esta conservación? Con frecuencia, como sabedes, foi a propia historia a que fixo boa parte do traballo, encargándose de non deixar, moitas veces, nin restos. Pero é que nin siquiera o que queda é todo el protexible nin conservable. Teño para min que camiñamos neste tema cara unha solución consistente si tentamos conformar este criterio que buscamos integrando nel tres principios dos que se falou. O primeiro é a distinción entre materia e forma e a primacía desta última cando se fala do patrimonio. Isto é, o que hai que primar é o que un obxecto cultural ten de solución sobre os materiais cos que está feito. O segundo, como tamén vos decía, é a convicción de que non debe ser a xente para o patrimonio, senón o patrimonio para a xente. E terceiro, en último lugar, pero non menos importante, dado que as realidades culturais son históricas e non estáticas, a sobredeterminación en última instancia do concepto de pertinencia sobre o concepto de autenticidade. Por volver ao exemplo de que antes falaba, que castros teremos que conservar físicamente? É obvio que haberá que facer unha tipoloxía e dentro de cada tipo conservar o que os expertos xulguen máis significativos, mentras que os demais, se as necesidades o demandan, terán que desaparecer ou ser remodelados ou resignificados despois de ter de deixado constancia arqueolóxica dos seus valores. Son consciente de que isto vai significar perdas de todo tipo, non sendo a menor o feito de que o que os expertos de hoxe consideran valiosos non ten por que coincidir con o que interesará aos especialistas do mañán. Pero este é o prezo que hai que pagar, penso eu, a nosa condición de seres históricos. Quizá resulte máis asumible o que estou a decir si temos en conta que, igual que sucede coa identidade cultural, iso que etiquetamos como patrimonio non é unha cousa, ningún conxunto de cousas, senón a solución a un problema. Reparemos no paralelismo. Tendemos a pensar que a identidade cultural é compartir unha serie de trazos, tales como lingua, historia, costumes, cosmovisións. Somos un país porque temos unha lingua, somos un país porque temos unha historia común, somos un país porque temos, etc. Non hai tal. Os humanos, cando non podemos facer fronte sós aos problemas que a vida nos presenta, tratamos de facelo en grupo e, para iso, tentamos buscar elementos que unhas veces eran uns, outras outros, unhas veces reais, outras inventados ou remodelados, que nos fagan sentir como membros dun grupo. E a eses elementos, cambiantes sempre, é o que chamamos a nosa identidade. Por iso defendo que a identidade non é unha esencia, algo fixo, senón unha estrategia, aquilo do que nos valemos para solucionar un problema. Co patrimonio acontece o mesmo. O patrimonio non é outra cousa que os bens que unha persona ou un colectivo herdou dos seus ancestros. Pero ao mesmo tempo, a palabra, como sabedes, é tamén utilizada para referirse ás propiedades dun individuo, o meu patrimonio, independentemente de como sexa que as teña adquirido. Quere isto decir que non só o pasado que recibimos dos nosos devanceiros é patrimonio, senón todo aquilo que de valioso fomos quen de elaborar nos mesmos. E así como ninguén, que non perder o siso, oculta o seu capital nun colchón ou no calcetín, senón co inviste, tamén o patrimonio cultural de que gozan os membros dunha colectividade ou país non é para conservalo e expoñelo nun fanal, senón que compre poñelo en valor. E para isto, haberá que investilo e transformalo, asumindo os riscos razoables que leva consigo todo investimento. Outra cousa é que, como acontece con calquera outro capital, teñamos que cuidar de non dilapidalo. Como vemos, o igual que pasaba coa identidade, e non perdamos de vista que patrimonio e identidade forman unha unidade complexa, tampouco o patrimonio é unha esencia, como vos decía, non é ninguna cousa, ningún conxunto de cousas, sino unha estrategia, unha solución da que nos valemos para enfrontar nas mellores condicións os avatares do noso presente e dun futuro sostible. Imos agora coa segunda parte da charla, referida, como indicaba ao comenzo, a posta en valor do patrimonio e a contestar á pregunta seguinte. Ademais dos existentes, é posible abrir novos mercados para esa particular mercancía que é o chamado patrimonio inmaterial? Como de todos e todas é sabido, nos tempos que vivimos non só sopran malos ventos para a lírica, senón tamén para as políticas de xestión do patrimonio, especialmente para esa dimensión inmaterial do mesmo da que estamos a falar. Polo momento, e repito, polo momento, é probable que os políticos que xestionan a crise non se atrevan a vender as meninas ou Guernica para facer caixa. O que si está fora de toda dúbida é que os cartos que destinen a potenciar as políticas referidas ás dimensións intangibles do patrimonio cultural dun país van ser escasos. E a razón que sempre terán a man é que a cidadanía non entendería que cando hai tantos problemas na sanidade, na educación ou nos servicios sociais, se destinen recursos a este luxo. Nesta situación, ou somos quen de facer ver á cidadanía e aos políticos que o patrimonio cultural, tamén na súa dimensión inmaterial, non é un luxo do que se pode prescindir, senón algo fundamental tamén aos niveis máis materiais da vida, e máis, un auténtico recurso que permite aforrar cartos e optimizar os resultados, os que traballamos neste ámbito e a cidadanía en xeral, podemos nos esquecer de calquer política proactiva neste sector. Si teño tempo, vou agora a referirme a dous exemplos concretos nos que tuve en ocasión de participar, que penso que poden valerme para isto de, que eu chamo, abrir novos mercados para esa dimensión inmaterial do patrimonio. A primeira experiencia trátase de vender o patrimonio inmaterial no sector da xestión da saúde, non me estou referindo aos curandeiros, sino na saúde ordinaria, nos centros de saúde, iso onde vamos nós cando temos o catarro. Durante casi 30 anos estuve colaborando cunha unidade de saúde mental, está ubicada aquí en Santiago, e naquel equipo, naquela unidade de psiquiatría, traballábase con dúas reglas de ouro. A primeira era que os médicos non deben ser fontaneiros porque os enfermos non son tuberías. Vos sabedes que cando imos ao médico, primeiro que se vai preguntar, bueno, que le pasa? Si lle parece que é unha tontería, te despacha con, como sea, rapidamente, con a aspirina de turno, o placebo de turno, e se pensa que a cousa pode ser seria, sabedes que vai nos dicir, bueno, vamos a hacer unha analítica. En ese momento podes deixar de falar, porque para él todo o que digas é ruido. Hasta que veñan os resultados das analíticas, que está pasando? Que a ti estáte considerando como un coche que se lle averiou unha peza, que a ver como la cambiamos ou la arreglamos, pero o problema está, é certo que se chaviriou unha peza, pero non por iso deixas de ser persona, non por iso fantaseas, non por iso tes medos, non por iso tes esperanzas, non por iso, e dadesvos conta que iso para un médico non é rasgo pertinente. É dicir, está a tratar como un obxecto. Pois ben, nos pretendíamos que a dimensión humana do enfermo, que segue a ser persona, entre tamén no proceso terapéutico e non se xa ruido. A segunda regla era que a mediciña non debe ser unha religión. Vos sabedes que antes deste boom da bioquímica, había dúas fases na vida dunha persoa. Cando estaba ben e disfrutaba, e cando estaba enfermo e fastidiábase. Ahora, siga habendo dúas fases, con este boom da medicina preventiva, etc., etc., siga habendo dúas fases. Cando estás enfermo e sigues fastidiándote, e cando podes estar enfermo, non me doi nada, pero é como terei o colesterol, é como terei os triglicéridos, é como terei hipertensión, é como terei o demais alá. E cando vas ao médico e dice, antes decía, che, pecaste contra el quinto mandamiento. Ahora dice, te pasaste en las grasas. Y entonces, claro, hay que pagar una penitencia, el régimen. No sé qué, no sé cuánto. Vos dades cuenta que las religiones funcionan siempre sobre el concepto de culpa y resulta que estamos haciendo una medicina que está, la joya de la corona, que es medicina preventiva, está funcionando también sobre el concepto de culpa, o concepto de pecado. Pues ven, nos loitábamos contra esto y por eso la regla es, la medicina no es una religión. E para iso a estrategia que utilizábamos era a seguinte. Aquelo que se poida xestionar, aqueles problemas de saúde que se poidan xestionar sin a bata blanca e a poder ser fora do centro de saúde, non nos levemos ao centro de saúde. Dadenos conta que, entre outras cousas, aforra tempo, aforra recursos humanos, aforra medicamentos, os medicamentos son sempre hepatotóxicos, sempre che fastidian o fígado, e, sobre todo, é moito máis barato. Ben, esta unidad da que vos estou falando tiña, dependendo dela, a población dun concello rural cerca aquí de Santiago, de xeito que vos sabedes que nos centros rurales non hai unidade de psiquiatría, de xeito que cando algún tiña un problema, pois tiña que desplazarse aquí. Recordo que eu decíalle ao xefe da unidade, ti daste conta de que así como os nosos paisanos antes emigraban a Alemania, a Francia, donde sea para ganar cartos, ora teñen que emigrar a vila para conseguir saúde. Porque claro, estarlo sacando do seu medio, e iso é unha enfermedad mental é moi importante, descontextualizando do seu medio e meténdos no outro medio. E entonces fixemos o seguinte, calculamos ao longo das semanas, en media, cantas horas esa xente que viña dese lugar nos ocupaba. Resulta que eran, da semana, xuntaban dous días. Entón, a solución, utilizou esa fórmula esta dos periféricos, e a solución foi a seguinte, en vez de que o profeta veña a montaña, que a montaña vaya ao profeta. De xeito que dous días por semana, o equipo de saúde mental desplazábase a ese lugar e atendía ali a xente en ese seu contexto. Ben, unha vez ali, que empezas a ver realidad xa de outra maneira, nun goteo intermitente, entonces empezamos a detectar dúas cousas. Os problemas fundamentales que había moitos, pero diríamos que se levaban a parte de León, eran dous. Un que afectaba os vellos, que eran as somatizacións. Outro que afectaba os novos, que eran as depresións e moitos intentos de suicidio. De feito, nesa zona tiñamos unha tasa de suicidio, eso que se chama infantil e juvenil, altísima, todos os anos. O das somatizacións, contovos un caso. Un vello que viña ali, cada dous por tres, estaba facendo uns episodios bestiales de disnea, sabedes, ese problema intenso de respiración, de xeito que traíano a Santiago, había que traerlo en ambulancia, non sei que, prova de aquí, prova de lá, ali non se lle sacaba nada, hasta que se nos ocorreu ver un pouco a historia deste señor. Este señor, que vivía ali nunha daquelas aldeas do concello, tiña unha filla, estaba na Coruña, e todos os domingos viña a comer con él. Pois ben, o que fomos descubrindo é que o domingo, en que polo que fora, a filla non viña, el facía unha disnea. Vos sabedes a situación particular dos vellos, co cambio social, que de ser los reyes del mambo, xogaban coherencia, xogaban coa mellora, con non sei que, de repente pasan a ser trastos vellos. Cir único pola xubilación, dice na aldea que non hai nada máis rentable que ter unha granxa de vellos na casa. Ti tes tres vellos, as patacas e plantas e tal, tienes solucionado a cosa. Pero eso era, polo demais, a hora de decidir, pois eso, un trasto vello, vos sabedes a nosa xeración, pensado, é dicir, la juventud é el valor supremo, etc. etc. Ben, que pasaría se o vello di que a mí non se preocupa nadie por min, que a mí tedes aquí arrinconado, e que non sei que? Comentario, o vello non hai Dios que lo aguante, coño. En cambio, si di, coño, como me doy aquí? Ah, o vello está enfermo. Non se fai conscientemente que o noso corpo é sabio. Falo automáticamente, falo subliminalmente, falo inconscientemente. Pois ben, esta era a situación. Por parte dos novos, vos sabedes que xa desde os tempos do comenzo da emigración era bastante normal, emigraba o pai, despois o mellor reclamaba a nai, e o neno quedaba o cuidado dos avós. Vos sabedes que estamos vivindo nunha sociedade en que a norma é que os adultos sexamos os que sabemos, os nenos son os que non saben, de xeito que a función dos adultos é ensinar os nenos e o neno aprenden dos adultos. Quén entende as novas tecnoloxías? Quén sabe andar cos ordenadores? Quén entende ben, pensado nunha aldea rural galega, a televisión, as noticias, etc., o neno, é dicir, o que curiosamente tiña que ser educado, resulta que é o que sabe, e o que tiña que educar, resulta que é o que se sinte perdido. Non fai falta reflexionar moito para darvos conta de que iso crea no rapaz unha situación de desequilibrio bastante forte. E iso terminouse en migración, pero ese choque de mundos sigue vixente, en esas estamos. Ben, nos dicimos, como podemos facer frente a estos dous problemas a ser posible sin medicalizar? E entonces ocorreusenos o seguinte. Entramos en contacto con unha escola dali, un colexio, e entonces pensamos en unha estrategia, liamos a tres profesores que se prestaron ao asunto, e a cousa pasaba por estas fases. Na primeira, organizouse no colexio unha semana sobre escritores, a semana dos escritores. E entón, ali pasaban polo centro distintos escritores, algún deles dos que tiñan que eles ler os libros, etc., etc., e ali lle falaban como era a súa experiencia, como un era escritor, como era a súa vida, como non sei que. E recordo un deles, que un dos rapaces lle di: oi, eso de ser escritor, eso pa que vale? Eu recordo que o personaxe, que me acordo perfectamente que é, quedou así uns segundos e un pouco tal, pero ocorreuse a cousa e di: oi, isto pois vale para ligar. Mira, eu liguei toda a vida todo o que vixen. E, ademais, cando falo cos colegas, cos escritores e cos escritores, pasillos o mesmo, sirve para iso. O rapaz, casi non, quedou así a cousa. Isto foi a primeira semana. Unha vez que pasou esta semana, nos pasamos a unha segunda fase. Recordaredes que o que nos pretendíamos é problema dos vellos, problema dos... Cal era a mensaxe a transmitir? Frente ao que vos pensades que o vello un carroza que non tiene ni puñetera idea, e o vello que pensa estos a donde van a parar, estos rapaces están tolos, o que a mensaxe a proclamar era, no, mira, vos, os vellos, saben unhas cousas, os novos outra, polo tanto, parece que a mensaxe sería intercambiar mundos, conectar mundos. Claro, se eu se me ocurre ir ao colexio con este sermón, vamos, algo a gorrazos. Obviamente non se me ocorreu. Pero o que fixemos foi o seguinte, despois daquela semana, en que les palparan, diríamos, ao santo, vendo todos aqueles personaxes que les consideraban figuras, facían libros, entonces a proposta que lle fixeron estos tres profesores foi a seguinte. Bueno, vamos a facer unha experiencia e é que os que queiran, os que se apunten, van a facer un libro en que les van a ser os autores. Os únicos nomes que van a aparecer son os que fagan o libro e despois as personas coas que falen, etc. etc. Este foi o engado. O único pé forzado que nos lle poñamos é que ese libro tiña que ser sobre as cousas antiguas dese concello. É dicir, como era a vida no tempo dos seus avós? Como se divertían, como bailaban, como traballaban, como moceaban, como non sei que. Ese era o experimento. Ben, dixen, bueno, primeiro que temos que recoller información. A quen tiñan que ir? Obviamente, os vellos. É dicir, o que era un trasto, o que era unha persona, coño, que non tenía nada que decirte, convertíase no seu objetivo a batir se ti realmente querías facer o libro. E así foron recollendo docenas e docenas de informacións, de historias, de cousas, de... e con eso, pois, fíxose o libro. O libro en que se contaba mil e unha historia de todas estas cousas da vida de antes. Entón, ese libro, imprimímolo nun Macintosh, de feito, unha librería dali, que era unha media imprentilla, pois, en cuaderno uno, e o Día das Letras Galegas fíxose unha festa no colexio e reparteuse un exemplar de aquel libro a todas as familias dos nenos que participaban na experiencia e os do colexio que non participaran. Ben, curiosamente, aquel libro foi como para nós sería unha edición de Ibarra. Si en aquel contexto mandas ler un libro, bueno, de tonterías, pero aquel non era un libro, era o seu libro. Viñeron os emigrantes despois no Brán, nós tamén queremos ler un libro desos, non sei que, non sei canto. Non? E entonces ese foi nos o que conseguíramos é empezar a establecer o diálogo. Pero claro, o diálogo quedara aí. E entonces o ano seguinte, fixemos outra segunda experiencia. Si vos fixades, traballaran como etnógrafos, é dicir, traballaban como recolledores de material. A segunda experiencia, dentro dos temas que se trataban, que había moitos, un era o dos xogos e o dos xoguetes. E entonces, o segundo caso, nos queríamos, o noso interés objetivo era seguir mantendo ese diálogo entre mundos, foi un libro xa moi específico que eran sobre os xogos e xoguetes, pero en vez de ser solo de antes e dos da hora. Co cual recollían, profundizaron máis, había algúns en estos xogos e xoguetes de antes, profundizaron máis en estos xogos e xoguetes dos que fan agora. Despois dicimos, en isto, moitos dos vellos foran á aula, entrevistaban, aparte de que xa se entrevistaban fora, etc., entraron no proceso. E despois, unha vez que tiñan recollido esos dous, empezaron a traballar como etnólogos, é dicir, tratando de interpretar a cousa. E como foi a pregunta que se lle facía era a seguinte: que diferencias vedes vos entre os xogos e xoguetes de antes e os xogos e xoguetes de agora? E despois de moito dar voltas, un día bueno é que antes os xoguetes facíanos eles, claro, non había máis remedio porque non había cartos, e ora os xoguetes veñen feitos. De xeito, decía un, é que solo che queda desfacelo. A mí me má cabeza que lo da de construcción. E isto é unha cousa. E outra cousa que atoparon é que antes os xogos eran en grupo. Ora os xogos son individuales. E pois discuteuse que lles parecía mellor se facelos ou feitos, se en grupo ou individual, se non sei que. E entón chegaron á conclusión que non estaba mal eso de que os xogos foran en grupo, e que non estaba mal tampouco eso de intentar, eso de facer o xoguete, e a experiencia do ano seguinte, además de sacar outro libriño, tamén cos seus nombres solo, de como fora toda esta experiencia, foi que eles dicen, bueno, pues non se trata de que volvades a xogar a billarda, trátase de que inventedes xogos, ou xoguetes que a vos vos gustan, pero que teñan esta característica do de antes. É dicir, que se xan feito por vos e que se xan societarios. Si vos fixades aquilo que vos decía, non é importante a materia, non é importante que se siga xogando a billarda, o que é importante é que se siga utilizando esa filosofía, esa forma, esa alma. E iso foi o que fixeron ali, bueno, fixos outra festa e así terminou a cousa. Como vedes, non seguíamos traballando en saúde mental, seguíamos dando unha cousa que era estimulante para os vellos e para os novos que nunca viran, diríamos, esa interacción así, de ter un obxecto común en que traballar, dar algo que tiña sentido para a aldea, e nos estábamos reutilizando o noso patrimonio, pero ningún do equipo médico, quizás salvo eu, tiña interés en isto de recuperar o patrimonio. O que tiña interés, si podía ser, en aforrar en psicofármacos e en que a cousa aquela fora para adiante. E iso é o que se consigue. Pois ben, isto é o que quería decirvos. Como hubo moitas máis experiencias, vos traballamos con películas en outros sitios, tamén sobre cousas, pero xa con outros fins, etc. Ben, esta é unha das experiencias. A segunda experiencia móvese no campo da arquitectura, pero non na arquitectura de conservación, sino na arquitectura, chamemos, de vanguardia. A orixe da historia estuvo cando faixa a tempo a un amigo meu, a César Portela, un dos vós arquitectos galegos, lle encargan facer un novo cementerio en Fisterra. Conto esta experiencia por unha razón, porque así como a primeira e outras que fixemos son exitosas, esta tuvo atrancos e eu creo que debemos aprender que tamén dos atrancos temos que ter en conta. Este arquitecto, que é un os que o conocedes, sabédelo, é unha persona bastante preocupada por incardinar a obra non só no contexto físico, sino tamén na paisaxe cultural, é sabedor de que eu me había dedicado a estudiar isto da cultura da morte en Galicia. Como tiña que fazer esa cousa, dixo un día, oye Marcial, dime así, cales son a idea ou ideas fundamentales que ti verías na cultura da morte, esta, na nosa cultura da morte? E eu recordo que lle dixen, mira César, cando se fala da morte en Galicia, pénsase, pois, acompaña os avisos, os aparecidos, o pranto, as ánimas, non sei que, todo iso que facía exclamar a doña Emilia, vivimos no país de las ánimas e de la santa, doña Emilia Pardo Bazán, de las ánimas e de la santa compaña. Ben, para min, iso non é o importante da cultura galega da morte. O importante é que a idea central é que son dúas. Primeiro, que a morte é un feito natural. As cousas, os animales, as plantas, tamén as persoas, nacen, medran, faise vellos e morren. A morte, polo tanto, é un feito natural da vida. Na nosa cultura actual, vos sabedes que a morte é un fracaso. E por iso, os médicos, cando se é sabido que non hai nada que hacer, pero entonces lo entubamos, los no sé qué, e lo tenemos allí, coño, convertido en apéndice de unas máquinas. Por qué? Porque hai esa creencia de que eu teño que loitar contra a morte. E entonces a morte hoxe, así como antes se vivía como un feito natural, hoxe vivimos a morte como un fracaso. A segunda característica da morte é que a morte na nosa cultura tradicional escenificábase. É dicir, vos sabedes como era o vello que está morrendo, todas as familias ali ao seu arredor, el dando os últimos consellos, es el rei del mambo, el protagonista de aquel escenario, dicir, non vos olvidedes que os cartos quedan no colchón de fulanita que os teño ali acochados detrás, e tal. Ben, por poñer unha broma. Era un protagonista, dicir, algo que se explicitaba, que se ritualizaba. No noso mundo actual, como vos sabedes, a morte ocúltase. Solo por peteirar así algunhas formas deste ocultamento. Si vos no cambio de guardia da enfermería, por exemplo, nunha sala, hai unha pregunta que é cotidianísima, e é, cantos éxitos hubo hoxe? E éxitos, diría, coño, será algún milagro que hizo el médico. No, como vos sabedes, os que estades no rollo, éxitos vende exire, salidas, pero non salidas a casa, salidas al outro barrio. Pero estos son, non son decesos, son éxitos. Vos sabedes que antes os mortos morríase na casa, ali se facía o velatorio, etc. Ora, o morto expulsase da casa cara ao tanatorio. Os cementerios, que antes, sabedes que estaban primeiro, enterrabase a xente dentro da igrexa, cando xa a igrexa quedaba saturada, enterrábase ao redor da igrexa, no adro. Pero vos sabedes que o adro da igrexa, donde se enterraba a xente, era tamén o campo da festa. De xeito que se cumplía aquello de la canción e bailaré sobre tu tumba. Hoxe aquí, mañán unha festa. Por pretendidas razóns de asepsia, desplazamos os cementerios ao quinto pino. Dice, bueno, vamos a aceptar a asepsia, pero que non é de recibo. Vos fixasteis algunha vez neses muros dos cementerios, a veces de cemento armado, horrendos. Di, coño, se é cosa de las miasmas, as miasmas sigue salindo por arriba. No, é que non queremos ver. Estamos convertindo a morte nun tabú. Si vos vades ao Museo Británico, vos vedes aquelas mesas vitorianas e sabedes que algunhas delas teñen as patas metidas nunhas fundas de tela con aquelas floriñas bordadas, etc. etc. Si vos preguntades por que lle poñían fundas as patas das mesas, sabedes que a resposta é que le recordaban a las piernas de las señoras. E entón, claro, non sonrímonos porque sabemos a represión sexual da época vitoriana, etc. etc. Pois ben, nos convertimos o bello tabú do sexo, no noso tempo é o tabú da morte. Falar da morte é de mal gusto. Polo tanto, elimínase o falar da morte, eliminas o loito, eliminas os prantos, eliminas aquelas procesións, outra forma de escenificación, en que iban aqueles coches fúnebres hiperbarrocos que iban ao cementerio, todo o povo ali, etc. E agora vedes un coche de difuntos no medio da autopista, no? Disputando uns con outros quen pasa primeiro. No? Vedes que todo é de ocultamento. Pois ben, o problema está, que xa o decía Freud, si os fantasmas se botan pola porta, entranse pola ventana. A morte produce angustia en todas as culturas. Iso é común a todas as culturas. O que é distinto é a forma de xestionar esa angustia. Nisto distínguense unhas culturas das outras. E mentras unhas culturas como a nosa pretendidamente moderna xestionase por esta vía do ocultamento, esta vía da aspirina, de sacar los síntomas, que non, si non pasara nada, pero claro, pasó. As culturas tradicionales o que fan é expulsala, vomitala, arroxala, botala fora. Ben, e para isto, o primeiro é explicitala, e o segundo é, polo tanto, non ocultala, e outro, escenificala. Pois ben, retomando todas estas ideas, César dicía, entonces quere decir que entonces nos, en este novo cementerio, deberamos aspirar a outra vez volver que a morte ocupar espacios públicos e non espacios fora do mundo, por decir así. Pero claro, había un problema. Non podías meter, porque siguen as normas, siguen vixentes, non podes meter o cementerio, non podes meter o cementerio na, dentro do, do povo. Pero hai dúas cousas. Vos sabedes que Fisterra está no fin do camiño de Santiago, sabedes que os peregrinos chegan ali e despois van hasta o fin do, con fin do mundo, etc. Por lo tanto, temos un concepto de camiño, pero ademais, que é propio, que está metido na, na zona, pero ademais temos outra cousa, e é que a vida como camiño é unha das metáforas máis bellas de todas as religións en xeral e do cristianismo tamén. Por lo tanto, decir, a idea que el colleu foi en un camiño que fai que sale do povo e que vai a, aos farallóns, desde onde despois están os pescadores pescando abaixo no mar de dentro, no mar da fora non, é xa o mar dos peligros, etc. Entón, diríamos, como se fora un grupo de chalés, foi ubicando o cemeterio no medio do espacio cotidiano de paseo. Ben, esta era, a idea era así. Por iso vos decía que vos traio aquí a colación a idea porque a idea ten problemas. Que pasa? Que resulta que a xente, bueno, había varios problemas. Un deles que o vello cementerio non estaba saturado de todo. O cura, xunto co alcalde, fixeron os panteóns. Entón, se inauguraba o cementerio novo, o cementerio vello, iban a quedar os panteóns a mellor sin vender. Sabía, pero non era iso o problema fundamental. O problema fundamental é que os veciños gustáballes que, recordo que me decía unha persona, home, si polo menos lle puxeron a verxiña, o concepto de aillar. De xeito que, e iso na a xente dali, esta xente que non fai tantísimos anos que viveu esa outra forma, pero a presión do mundo moderno é tal que barre moitas veces, así como outras cousas non, que perduran no tempo, con, é dicir, barre moitas veces as cousas, outras, unha sí e outras non. En este caso, si as barreu. Que pasa? Que entonces isto ten que ir acompañado, claro, ese traballo non se fixo, de un traballo de educación, de un traballo de explicación, de un traballo de sensibilización para facer entender cal é a lógica que está detrás. Por iso vos digo que esta... Pero como vedes nos dous exemplos que vos puxen, estáse traballando co mesmo. Utilizar o patrimonio non tanto polo valor en sí do patrimonio, sino no sentido de como podemos utilizar o patrimonio para mellorar a calidad de vida das personas, integrando en espacios que tradicionalmente veríamos alleos, externos a este mundo noso do patrimonio. Moitas gracias.
Temos despois pola tarde un debate, de alguna maneira non sería tan pertinente establecer un debate co ponente, pero sí é posible 5 ou 7 minutos de preguntas aclaratorias ou de complemento de explicación da intervención, que eso sí, porque como temos tempo, podémoslo utilizar. Entón, en ese sentido, ábrese esta un turno de intervencións con esta función. Bueno, pues todo está, parece que está muy claro.
O muy oscuro.
No, seguro que muy claro, ¿no? Seguro que muy claro. Bueno, pues simplemente explicaros ahora una cuestión. Tenemos 15 minutos para poder hacer alguna cuestión de relax ou descanso pequeno. Temos unhas máquinas para poder tomar café ou algo así, que están na parte alta de aquí do Consello. E despois teremos, a hora de comer, unha comida fría e un viño galego, de tal maneira que aí se concentran todos os esforzos que a situación actual nos permite para o tema este dos agasallos culinarios. Así que nada, dentro de 15 minutos estaremos de novo aquí.